Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 13 aprel kuni yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lum qilinishicha, yig'ilishda bunday o'zbo'larchilik holatlari qattiq tanqid qilingan. Yoshlar bilan ishlashni lozim darajada tashkil etmagani uchun Surxondaryo viloyati hokimining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Furqat va Ulug'nor tumani hokimlari Shofirkon, Qamashi, Xiva, Chust, Xo'jayli va Angor tumanlaridagi ayrim sektor rahbarlari lavozimidan ozod etiladigan bo'ldi. Yana qator mutasaddilar qat'iy ogohlantirilib, vaziyatni o'nglashi uchun muhlat berilgan. Galdagi vazifalar ijrosini tashkil etish, yoshlar bilan ishlaydigan muassasalarga imkoniyatlarni kengaytirish chora-tadbirlari belgilangan. Eng muhim vazifa avvalo yoshlar bandligini ta'minlash, munosib daromad olish uchun ularga sharoit yaratib berish. Bu boradagi eng katta imkoniyat va zaxiramiz bu tadbirkorlik, ayniqsa kichik va o'rta biznesdir, deydi Shavkat Mirziyoyev. Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi imkoniyatlari yanada kengaytirish va bandligini ta'minlash bo'yicha yangi mexanizm joriy etish vazifasi qo'yilgan. Bu tizimda xalqqa ham, tashkilotlarga ham ma'qul bo'ladigan bir qancha imtiyozlar belgilanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.